ding doen en dan laat waai ons.
Dis
baie informeel, hoor. OK. Nou gesels ek met Marnus Broodryk en hy is 'n baie interessante persoon wat elke dag verskeie hoede dra. Hy's 'n entrepreneur en hy's betrokke by verskeie ondernemings en hy het verskeie van hierdie ondernemings self staan gemaak en by ander is hy 'n belegger. Hy was ook al 'n belegger wat deelgeneem het aan die Mnet reeks Shark Tank South Africa waar voornemende entrepreneurs hulle sakeplanne aan beleggers moet voorlê. En dan kan hierdie mense nou daarin belê of nie. En Marnus was die jongste belegger wat nog ooit in die wêreld genooi is om as 'n belegger aan The Shark Tank deel te neem. Hy is ook 'n skrywer van sy boek 90 Rules of Entrepreneurs wat van die rakke af gevlieg het en nog steeds vlieg. Marnus, baie welkom by die program. Ek het jou boek gelees. Ek het gedink dis uitstekend. Hoeveel het jy reeds verkoop?
Baie dankie, Ryk. Net om dit te hoor, klink vir my bietjie vreemd, want ek het so jare en 'n half terug besluit om nie meer regtig goeders in die media te doen nie en my boek so bietjie agter te sit. En hierdie is eintlik my eerste onderhoud in die laaste jaar en 'n half. So dit is lekker om met jou te gesels. Maar ja, voordat ek opgehou het, het my boek oor die 25,000 kopieë verkoop. Ek was baie dankbaar daarvoor en dit was eintlik 'n verrassing geweest. Maar dit was ook net 'n teken van hoe graag mense wil meer leer oor entrepreneurskap en ek dink vir al ons Suid-Afrikaners, ons besef met so groot werkloosheidssyfer, daar's iets anders wat ons moet doen en mense is baie gretig om meer te leer van besighede bou en hoe om 'n entrepreneur te wees en ek is baie bevoorreg dat ek my eie pad kon stap met dit en dit kon deel in my boek.
Ja, jy het 'n baie interessante pad gestap en ek dink dit kan as 'n voorbeeld dien vir wat moontlik is indien iemand net 'n bietjie anders dink as die normaal. Vertel ons jou storie en wanneer het jy gevoel, luister, hier vloei entrepreneurskap deur my are?
Ja, so ek het groot geword op Harry Smith in die Vrystaat. My ma was 'n enkel ouer gewees en finansieel het dit maar swaar gegaan met ons en ek moes 'n ander plan kry om sakgeld te kry. Daar was op 'n stadium wat ek nie my rapport by die skool kon kry nie, want my ouers het nie my skoolgeld betaal nie en ek moes 'n manier kry om my skoolgeld te betaal. En ja, en toevallig het ek goeders begin doen wat ek vandag sien as entrepreneurskap, maar daai tyd het ek nie gedink as entrepreneurskap nie. Ek het gedink entrepreneur is as jy Richard Branson is en 'n groot maatskappy bou. Ek het nie gedink dit is as jy iets gaan leer en dit vir iemand doen en jou eie geld maak nie. En ek dink daar's so groot gaping wat daar is tussen.
Wat het jy gedoen?
Ek het geleer om vir my om websites te maak. Dit was my heel eerste ding. En nou praat ons hierso so die laat 90s, 1999 daaroor. So in Suid-Afrika was dit nie groot nie. Ek beloof vir jou, Ryk en Harry Smith het nog niemand internet gesien nie. Ek het daai tyd was dit 'n big black box gekoop, jy het hom by die telefoondraad ingeplak en ek het dit probeer uitfigure. En ja, en ek het vir myself geleer om websites te maak en dit was my heel eerste klein ondernemingie. En dan soos wat enige kind maar is, jy probeer kar was en tuine maak en ja, dit was die begin gewees.
En toe jy nou by matriek uitstap, watse opsies was voor jou en wat het jy gedoen?
Ja, toe ek klaar met matriek weer eens, toe was daar nie geld vir studeer gewees nie. En ek het aansoek gedoen vir 'n beurs. En toe het iemand wat eintlik deel was van om die beurse te beoordeel, het hulle my gekontak en gesê, luister, hier, alles van 'n ouditeursfirma af. En hulle sien my punte lyk goed, wil ek nie eerder by hulle kom werk en klerkskap doen as 'n ouditeur. En dan sal hulle vir my studies betaal terwyl ek vir hulle werk. En ja, en dit is waar my journey begin het, waar ek begin het om rekenkunde te studeer. Ek het my klerkskap gedoen by hulle en ek was op pad om 'n geoktrooieerde rekenmeester te word.
Maar baie mense sal dink dis 'n droomverandering in mense lewe om nou ewe skielik van 'n matriek laaitie in 'n CA te ontaard. Want baie mense sien 'n CA as 'n toekoms, as 'n toekomstige loopbaan, as 'n weg tot rykdom en 'n weg tot sukses. Maar jy het nie lank gewerk as 'n CA nie.
Ja. Ek dink daai professie kry reg wat baie min ander professies reg kry en dit is deur daar so goeie oorbrugging tussen dit wat jy swat en dan die werksgebied. Want so baie mense gaan swat so baie dinge vandag en dan sit hulle sonder werk. En ek dink wat die accounting en auditeurs industrie reg gekry het, is hulle het klerkskap geskep wat die oorbrugging is tussen studeer en werk. So ek was baie bevoorreg geweest om in daardie posisie te kon kom. Ek het my afgewerk vir 4 jaar lang deur my klerkskap. Ek kon nie aan 'n mooi woord dink nie. Deur my klerkskap, en dit was 'n geleentheid vir my geweest om net soveel as moontlik kennis op te doen. En toe na 4 jaar klaar is, toe het ek saam met soveel besigheidseienaars gewerk en ek het besluit ek wil nou entrepreneur wees. Ek wil my eie besigheid begin. En ja, en ek het Johannesburg toe gekom en my heel eerste besigheid begin.
Maar dit is nie so maklik om vir jouself te sê, luister, ek wil nie vir iemand anders werk nie, ek wil my eie besigheid begin, en om dan 'n besigheid te begin nie, want jy het 'n sake idee nodig, jy moet 'n sekere probleem in die samelewing oplos om dit suksesvol te maak. Vertel ons van hoe het jy toe die sake idee omvorm en op die ou einde gesê, jesou, hierdie is die ding wat ek wil doen en dit gaan suksesvol wees?
Ryk, ek dink daar is een van die grootste probleme van hoe ons entrepreneurskap sien. Wanneer ons aan entrepreneurskap en besighede dink, dan dink ons dadelik aan, joh, ek kort soveel befondsing, en ek moet baie geld gaan leen, ek moet hierdie groot droom begin. En ek dink die teenoorgestelde is eintlik waar. Om 'n besigheid te begin, jy moet so klein as moontlik begin. Jy moenie 'n kantoor gaan kry nie. Jy moenie mense kry om vir jou te werk nie. Jy moet so klein as moontlik begin uit jou eie kamer uit jou kombuis uit. Jy moet daai idee vat en dit so klein as moontlik maak en begin om kliënte te kry en van daar af op te bou. En dis presies wat ek gedoen het. Ek het Johannesburg toe gekom, ek het 'n rekenmeestersfirma begin. En ek het van my huis af gewerk, ek het alles self gedoen, ek het soveel mense probeer ontmoet as wat ek kon. Ek het na soveel netwerksgeleenthede gaan en ek was so ongemaklik geweest, maar ek het besef dis wat ek moet doen. En van daar af het dit net begin bou. En ek praat met soveel aspirant entrepreneurs, soveel mense wat op Shark Tank was en hulle wil net met hierdie groot idee begin. Jy wil dadelik 'n fabriek opstel en mense aanstel. En dis hoekom ongelukkig so baie besighede dit nie maak nie, want jy begin heeltemal te groot. Jy het nog nooit in jou lewe besigheid gehardloop nie. Jy weet nie hoe om dit te doen nie. So ek dink daar's so groot mite daaroor. Jy moet regtig klein begin. Moet dit nie self vervaardig nie. Gaan soek iemand wat dit reeds vervaardig, verkoop dit. En ek dink in die tyd wat ons lewe met die internet, jy kan regtig enige besigheid begin sonder om baie kapitaal te hê.
Die naam van daardie eerste besigheid was The Bean Counter, 'n baie interessante naam, en ek dink ek was nogal verbaas om te sien dat jy die naam gekry het, want is so 'n voor die hand liggende naam vir 'n rekenmeestersfirma. Hoe het jy op die naam gekom?
Ja, so ek onthou die dag so goed. Ek het so 'n paar maande terug toe ek afgetree as CEO van Bean Counter, en dit is nog steeds my maatskappy en ons doen rekenmeestersdienste vir klein besighede. En toe het ek eintlik 'n artikel geskryf daaroor, want ek onthou dit nog so goed. Ek het gegoogel en ek het gesê, wat is 'n goeie naam vir 'n auditeursfirma? En die heel eerste antwoord wat opgekom het was, daai tyd Yahoo Answers het nog bestaan, en dit was Bean Counter. En ek het gedink, dis presies wat ons wil wees. En toe het ek die naam geregistreer daai tyd.
Baie interessant. Maar dinge het nie daar gestop nie. Jy was baie baie suksesvol. Jy het ook ander besighede begin en daar word gereeld na jou verwys as een van die jongste magnate in Suid-Afrika. Die Engelse woord is tycoon. Daar word gereeld genoem dat jy voor jou 24ste verjaardag 'n miljonair was. Hoe voel jy oor daardie beskrywings?
Nee, ek voel baie keer rit die media en almal anderste dit uit verband uit. Agter daai sit daar baie harde werk. Daar sit nog steeds baie harde werk daarachter. So ek is baie dankbaar vir die pad wat ek kon loop, vir die mense wat my gehelp het. Maar ja, ek sien dit glad nie soos wat mense dit baie keer beskryf nie. En ook wat ek vroeër gesê het, ek het besluit om vir die laaste jaar en 'n half net bietjie terug te staan, want ek wil weer doen wat ek regtig van hou, en dit is om minder in die media te wees wat Shark Tank vir my veroorsaak het, en om meer agter die skerms te wees en besighede te bou. En dis wat ek ook op die oomblik doen, en dit is my so lekker om saam met 'n klein span te werk en net 'n fantastiese besigheid te bou.
Maar ek wil teruggaan na die besluite wat jy geneem het net na skool. Want in 'n mate was jy bietjie met die rug teen die muur. In 'n mate was jy met jou rug teen die muur en daar was beperkte opsies. Maar die opsies wat jy gekies het was werklik ongelooflike opsies en jy het 'n groot sukses daarvan gemaak. Kan jy jouself weer in die skoene sit van sê 'n matriek seun of dogter wat die weet groot droom, maar daar's nie altyd die middele om dit moontlik te maak nie. Hoe moet so 'n persoon oor die lewe dink en dit benader?
Ja, ek het baie interessant wat jy het noem, maar ek het vanoggend 'n podcast geluister en toe sê die ou vir jou lewe om baie goed uit te draai, moet jy omtrent 10 baie goeie besluite neem. En dit het my nogals laat dink oor die besluite wat ek in my lewe al geneem het, beide goeie en slegte. En ek dink daar's 'n bietjie waarheid aan dit. Jy moet net 'n paar regtig goeie besluite maak en daarmee deurgaan en jou lewe lyk baie anders. En ek dink in daai beginjare wat dit definitief was, is een, ek het besluit dat ek regtig so hard sal werk, dat ek nooit weer in die plek sal wees waar ek destyds was nie. En ek dink dit was iets wat regtig vir my alles beteken het. Daai 4 jaar van my klerkskap het ek 5:00 in die oggend by die werk aangekom en ek het 10:00 in die aand geloop. En as ek 10:00 by die huis kom, het ek nog deur Unisa gestudeer. En ek het dit vir 4 jaar gedoen. En ek dink iets wat ek baie na jonger mense kyk vandag, ek dink die mense praat altyd van ons sit met 'n entitled generation. En ek dink daar is bietjie waarheid daarin. Ek dink die jong mense van vandag, hulle is op sosiale media en dit lyk baie makliker as wat dit is. Maar my loopbaan het vir my gewys dat dit regtig net kom met baie, baie harde werk. En ek dink dit was vir my die omkeerpunt gewees aan by die begin gewees. Ek het regtig baie hard gewerk. En toe ek 22 was, toe ek omtrent die kennis gehad en die werksere gehad van iemand wat dalk 35 was. En dit het vir my baie vroeg in my lewe baie gehelp om klaar besigheid te begin en om al klaar daai kennis te hê.
Baie, baie interessant. Sê vir my, wat dink jy is die grootste foute wat iemand kan maak wat voor in dieselfde posisie is?
Ja, ek dink die wat ek vroeër gesê het, ek dink om binne in entrepreneurskap in te kom is om te vinnig te groot te gaan. Jy weet nog niks nie, om 'n besigheid te bestuur is regtig moeilik. Om met mense te werk is regtig moeilik. Die grootste fout wat mense maak wanneer hulle hier inkom is wanneer hulle te veel geld vat. Hulle het nog nooit gewerk nie. Jy vat 'n miljoen rand van jou pensioen of 'n miljoen rand wat jou ouers vir jou gespaar het en jy gaan koop 'n restaurant en binne 6 maande is daai restaurant toe, want jy het nog nooit met dit gewerk nie, jy het nog nooit met mense gewerk nie. So ek dink dit is definitief een van die grootste foute wat mens maak. En dan twee, mense praat altyd daaroor, maar ek dink jy moet regtig iets kry wat jy bereid is om 16 of 18 ure 'n dag op te werk. En want dit is wat dit gaan vat om 'n besigheid suksesvol te maak. En ek dink baie min mense doen regtig wat hulle wil, sodat hulle dit vir 18 of 16 ure 'n dag kan doen.
Ja, ek het al van baie mense gehoor wat hulle eie besighede bestuur en dan sluit hulle oop en hulle sluit toe in die aand na die tyd en baie van die werknemers kom stiptelik 8 uur daaraan, maar as daai horlosie 4 uur slaan, dan staan almal soos 'n man op en loop uit. En ek dink dit is die denkwyse verskil tussen 'n entrepreneur en 'n werknemer. Daar's nie werksure vir 'n entrepreneur nie.
Nee, daar is verseker nie, en ek dink mense, ek dink dit is een van die groot redes hoekom besighede toemaak, is omdat die entrepreneur bloot eenvoudig net nie verwag om so baie te werk en wat van hulle verwag gaan word om dit te doen nie. Maar ek beloof vir jou, ek en al my entrepreneur vriende, daar is nie baie wat jy in die week kan uitgaan nie, en daar is baie min naweke wat jy niks doen nie. Maar as dit is waarvan jou, dan is dit definitief moeite waard.
Ja, baie mense sal sê, weet jy, lewe hoef nie so hard te wees nie, en alles draai nie om geld nie. Wat is jou definisie van sukses?
Ek dink daar is definitief baie waar. Vir die laaste paar jaar het ek, ek spandeer net soveel tyd saam met my eie kop, soos wat ek aan besigheid spandeer, so dit is iets wat vir my ook super belangrik is. Ek oefen elke oggend en ek probeer regtig om 'n gebalanseerde te lewe te hê, want dit is presies dit wat vir my persoonlik suksesvol is. Geld is definitief nie alles nie, sukses is definitief nie alles nie, maar balans is vir my alles. En ek het een keer toe ek saam met iemand wat in die Ooste baie bekend is as 'n entrepreneur en as 'n spiritual persoon gewerk, en hy het vir my gesê, Marnus, almal soek 4 goeders in die lewe. En as jy daai vier goeders nie in balans het nie, gaan jy nie 'n baie gelukkige mens wees nie. Maar as jy dit in balans gaan hê, gaan jy baie gelukkig wees. En dit is een finansiële sukses, wat dit ook al vir jou beteken. Dit kan beteken net om kos op die tafel te hê, of dit kan beteken om 'n pos te ry. Twee, om iemand te hê om lief te hê. Drie, om gesond te wees. En vier, om die gerustheid te hê om daai te geniet. En ek dink dit is so waar, want jy kan die meeste geld hê, jy kan die beste gesondheid hê, as jy nie iemand het om dit mee te deel nie, dan is die lewe nie so great nie. Jy kan die beste gesondheid hê, iemand om dit mee te deel, maar as jy nie kos op die tafel het nie, is die lewe nie so great nie. So ek dink daai is 'n baie mooi opsomming vir my, wat sukses vir my is om al vier daai goeders in balans te hê.
Ja, absoluut. Maar kom ons gesels oor Suid-Afrika en in entrepreneurskap spesifiek binne die ekonomiese omgewing wat tans om ons so vinnig verander. En daar's baie negativiteit in Suid-Afrika op die oomblik oor wat gebeur, maar daar's ook baie geleenthede. Hoe sien jy die ekonomiese landskap en die geleenthede wat daar is in die konteks van die politieke ekonomiese veranderinge wat ons nou sien?
Ja, Rijk, ek dink die mense wat sê daar's probleme in Suid-Afrika en hulle wil dalk na 'n ander land toe gaan, ek dink hulle ken nie mense in 'n ander land nie. Want ek beloof vir my vriende wat ek het in Amerika, is hulle klaar net soveel by my soos my vriende in Suid-Afrika. My vriende in Spanje klaar net soveel soos die mense in Suid-Afrika. So ek dink elke land het sy eie unieke uitdagings. Die gras is regtig nie groener aan die ander kant nie. Ek dink vir my persoonlik, dink ek Suid-Afrika het soveel geleenthede. Daar's soveel goeders wat ons hierso kan doen as entrepreneurs, as besigheidseienaars wat mense nie in eerste wêreld lande kan doen nie. En onthou, op die einde van die dag, entrepreneurskap, al wat jy doen as entrepreneur, is jy probeer 'n probleem oplos vir geld. En ek beloof vir jou, daar's baie probleme in Suid-Afrika wat ons kan oplos. So ek is baie positief oor die land, ek is baie positief oor entrepreneurskap, veral in die land. Ons het natuurlik ons probleme, maar ek dink daar's baie positiewe goeders om na te kyk.
Dink jy daar's 'n wenresep vir entrepreneurskap? En ek vra dit in die konteks van soveel klein ondernemings misluk werklik in hulle eerste paar jaar en daar's 'n persepsie dat dit baie moeilik is om 'n besigheid suksesvol staan te maak. Wat is jou gedagtes daaroor?
Ja, ek dink dit's definitief, ek dink die besighede saam by ons werk, die besighede wat ek al gesien het, daar's definitief 'n paar goeders wat hulle almal in gemeen het. En ek dink die belangrikste ding is om met die tyd vorentoe te beweeg. Iets wat 20 jaar terug gewerk het, werk nie meer vandag nie. En die ouens wat 20 jaar terug 'n baie suksesvolle onderneming gehad het en vandag nog steeds vashou aan daai en nie wil verander nie en glo dit het toegewerk, dit gaan nou werk. Ek dink daai is die mense wat verseker dit nie meer maak vandag nie. En dit is moeilik. Dit is moeilik om te dink dat jy vir 20 jaar al iets gedoen het en dit het vir jou geld gegee en dit het vir jou sukses gegee en skielik werk dit net nie meer nie. So ek dink die grootste ding is net om aanpasbaar te wees met verandering. En veral met mense wat nuwe goederes begin, is jy moet besef as jy iets vandag begin en oor 6 maande werk dit nie, jy moet verander. Want as dit oor 6 maande nie werk nie, gaan dit ook nie oor 18 maande of oor 3 jaar werk nie. So ek dink net om te luister wat jou kliënte regtig vir jou sê. En dis 'n moeilike ding vir entrepreneurs, want almal is so, jy's so arrogant, dat jou idee gaan werk, mense verstaan dit net nie. Maar ek dink jy moet regtig na die mark luister en saam met die mark verander.
Ja. Jy is 'n mentor vir baie jong entrepreneurs, maar het jy ooit 'n mentor gehad wat jou, weet, 'n Marnus die entrepreneur bietjie help vorm het?
Ja, ek het nie. En later in my lewe het ek saam met baie goeie entrepreneurs gewerk wat vir my baie beteken het en vandag het ek besigheidsvennote wat vir my baie beteken. Maar destyds het ek nie gehad nie en dis hoekom ek ook vandag dink jy met die internet en met boeke het jy insaag tot soveel mense daar buitekant. Jy kan saam met Richard Branson vanaand gaan slaap en jy kan hoor sy storie en jy kan by hom leer en jy kan 'n YouTube video kyk van Jeff Bezos en jy kan presies sien hoe hy Amazon gebou het. En ek dink die internet en YouTube en boeke het vir ons hierdie wêreld van kennis gegee. En baie keer dan reik mense uit na my toe, dan sê hulle asseblief man, ons kan gaan vir koffie. Dan sê ek, Jesus, het jy al my boek gelees? Dan sê hulle, nee, nog nie. Dan sê ek, ek sal in 100 koffies nie vir jou kan vertel wat ek in daai boek geskryf het nie. So gaan koop eers die boek, lees om deur, en maybe dan kan 'n mens gaan vir koffie. So baie keer dan dink ek, jong mense het hierdie absolute obsessie met mentorskap, en ek voel, dis bietjie kontroversieel, want ek dink daar is so baie goeders wat ons al buitekant kan doen.
Ja, dis my ervaring ook, dat baie mense wil graag iets doen, maar hulle doen nie die huiswerk nie. Ek glo vas aan 1000 uur reël, dat as jy iets wil doen, gaan spandeer 1000 ure se navorsing en gaan lees op oor die onderwerp, en dan gaan jy baie meer ingeligte besluit kan neem, as wat jy nou net holderste bolder in 'n ding in voeter, en dit is ook 'n groot rede vir mislukking. Hoe sien jy die lewensbeskouing van jong mense wat graag entrepreneurs wil word?
Ja, yes, maar Ryk, as jy nou sê ek moet 1000 ure in iets sit, dan beteken dit nou ek moet hard werk, en ek weet nou nie of ek dit wil doen nie. Ek wil net die sukses hê, maar ek weet nou nie, 1000 ure is bietjie bar.
Dis nie so lank nie, hoor. As jy eers begin lees, dan gewoonlik begin jy belangstel, en dan begin jy nie die ure tel nie, maar jy begin die boeke tel.
Nee, maar my punt eintlik is dat ek dink nie die jong mense van vandag wil nie 1000 ure insit nie. Ek dink ons kyk na al hierdie goeders, en ek dink ons soek net die quick wins die hele tyd. Ja. Ons wil nie so baie tyd insit nie. Ons wil nie so hard werk nie. Ons wil nie vir 5 jaar nie 'n fancy kar ry nie. Ons wil nie in die slegte bier bly nie. Ons wil alles net hê, en ek dink dit gebeur net ongelukkig nie so nie. En ek dink dit is ongelukkig in my ondervinding ook die uitkyk van meeste jong mense daar binne. Daar's 'n baie groot ding, en ek weet nie of dit net vandag se jong mense is, en of dit maar net nog altyd was, en 'n mens kyk nou so terug nie, maar ek dink daar's 'n baie groot verwagting dat iemand anders dit vir jou moet doen, die regering moet dit doen. Dit moet net makliker wees as wat dit is, en ek dink nie dit is nie.
Ja, ek dink daar's 'n baie besliste korrelasie tussen hard werk en sukses. Sukses gebeur werklik nie oornag nie. Maar vertel ons, waarmee is jy tans besig? Wat voorsien jy om te doen oor die volgende paar jaar?
Ja, so ek is baie opgewonde oor die projek waarmee ek op die oomblik besig is. Soos wat ek weer gesê het, jaar en 'n half toe ek besluit, ek gaan weer teruggaan. Ek wil op een besigheid fokus. Ek wil saam met 'n groep baie slim mense werk. So ek is betrokke by 'n company met die naam Wamly. Dit ons help jou om 'n beter werksfamilie, work family te bou. So daai twee name saam is Wamly. En wat ons doen is video interview software. So ons doen video onderhoude. So as jy dink, as 'n werkgewer iemand wil aanstel vir werk, dan moet hulle deur baie tyd spandeer om deur baie onderhoude te werk. En wat ons tegnologie doen, is die werkgewer hoef nie meer in onderhoude te sit nie. Jy stel jou vrae op binne in ons tegnologie. Jy stuur dit vir jou kandidate. Jy kan dit vir 100 kandidate stuur. Hulle kry die link. Hulle almal doen onderhoude in hulle eie tyd. En jy as die werkgewer kan dan saam met jou span in jou eie tyd sit, en jy kan deur die onderhoude gaan. So ek is baie opgewonde oor die besigheid. Dit doen baie goed in die Suid-Afrikaanse mark op die oomblik. En dit help entrepreneurs om mense soveel vinniger aan te stel as wat hulle gewoonlik sou doen. Gewoonlik vat dit 2-3 maande om iemand vir 'n pos te vul. En 'n groot deel daarvan is die hoeveelheid tyd wat gemors word op onderhoude. En baie keer as iemand in 'n onderhoud instap, in die eerste minuut weet jy al, jy gaan hierdie persoon nie aanstel nie. Maar jy moet deur 'n uur of 1/2 uur onderhoud sit. En dan met ons tegnologie hoef jy nie. Hulle doen dit op hulle eie tyd. Jy kyk dit in jou eie tyd. En die oomblik wanneer jy dink hierdie ou gaan dit nie maak nie, dan skiep jy na die volgende ene toe. So dis waarmee ek op die oomblik besig is, saam met 'n great span, en ons bou die tegnologie, en ja, sover is dit baie suksesvol.
Ja, dis 'n baie, baie interessante sake idee. Ek het dit al in aksie ook gesien. En ek neem aan die internet maak dit moontlik dat hierdie besigheid basies met die druk van 'n knoppie reg oor die wêreld in werking gestel kan word. Het julle internasionale planne, of hoe vorder daardie planne eerder?
Ja, so ons is al internasionaal. Baie van die groot maatskappye in Suid-Afrika wat ons ook gebruik dit in hulle takke reg oor die wêreld, maar ons is omtrent in 14 ander lande ook al. Alhoewel ons fokus op die Suid-Afrikaanse mark, wat baie uniek is, want in Suid-Afrika het ons baie unieke probleme. Ons gebruikers is op ou selfone, iets wat jy nie in Londen sien nie. In Londen gaan almal op die nuutste iPhones wees, of maar hierso gebruik iemand nog Huawei van 2011. So weer eens, jou vraag nou was die geleenthede hierso is om in hierdie mark in te zoom en te verstaan wat die probleme is hierso, bou ons produkte rondom hierdie unieke probleme in Suid-Afrika. En ja, en dis wat ons ook hierso doen, maar ons is besig om internasionaal te versprei.
Marnus, baie baie dankie. Marnus, baie baie dankie vir jou tyd vandag. Alle sterkte met die toekoms en hopelik kan iemand dan iets leer dat, en veral die punt dat harde werk is een van die eenpilare van sukses en my geval. Baie dankie vir jou tyd vandag. Ek waardeer regtig die moeite.
Ja, baie dankie. Is lekker om saam met jou te wees en ek seker net, jy is verseker die een persoon wat ook weet van harde werk. So ja, altyd lekker met jou terself.
Sterkte daar, baie dankie. Dankie Marnus, ek waardeer het regtig.
Alright, Rijk, 100%, vreselijk baie, dankie vir jou tyd.
Ja, absoluut. As dinge nou bietjie kalmeer, sal ek graag 'n broodjie wil breek.
Laat weet my wanneer jy beskikbaar, dan doen ons dit.
Ok, 100%, mooi bly hoor, dankie.
Okay, wil jy my nommer gee, dan stuur ek vir boodskap.
Ek sal nou vir jou my nommer stuur, ek heer het hier so. Ek WhatsApp vir jou.
Alright, thanks meneer.
Cheers man, mooi bly. Okay. Bye bye. Wait. No, I want to do the outro quickly again. Marnus, baie, baie dankie vir jou tyd en insigte vanaand. En ek hoop as enige jong mens nou hierna geluister het, besef hulle dat harde werk is ononderhandelbaar as dit by sukses kom. En dit is ook net een van die steunpilare van entrepreneurskap en sukses. En Marnus, baie, baie dankie weer eens vir jou tyd. Ek gesels met Marnus Broodryk, hy is 'n entrepreneur en hy het al verskeie ondernemings in Suid-Afrika staan gemaak en ek dink hy is 'n persoon waarna baie jong mense kan opkyk as 'n voorbeeld van suknemendheid. Ek gesels met Marnus Broodryk, hy is 'n baie bekende entrepreneur in Suid-Afrika wat al baie interessante dinge reggekry het.